mukofot muborak.
Rahmat, rahmat.
Isajon Sultondan Leksikon jurnali adabiy tanloviga qatnashib qolishi tafsilotlarini so'radik.
Aslida bu jurnaldan xabarim yo'q edi. Bizning bu yerda internetni mendan ko'ra yaxshiroq biladigan ukalarimiz bor. Ukalarimiz aytib qolishdi, Leksikon degan jurnalga shu Sharq yulduzida e'lon qilingan qismat ruschasini yubordik. Shunaqa bir konkurslar bor ekan. Degan gap bo'lgan edi. Keyin kutilmaganda shu Leksikon jurnalida 2010 yil iyun oyida shu hikoya e'lon qilinib qoldi. Bunga xursand bo'ldik. Haqiqatda bir o'zbekning ovozi Amerikada bir uzoq bir ulkada ham har holda ozgina bo'lsa ham eshitilib turdi. Keyin shunaqa xabar kelib qoldi. O'sha bu hikoya har holda balki o'zbek xalqini, o'zbek hayotini o'ziga xosligini qanaqadir boshqacharoq bir qirralarda ko'rsata olganligi uchundir. Proza nominatsiyasi bo'yicha 3-chi o'rin berilibdi.
Deydi Isajon Sulton. Adibdan shugina gapni olish ham ancha qiyin kechdi. U kishi men olgan mukofot uning atrofida ko'tarilgan shov-shuvga arziydigan darajadagi katta mukofot emas. Odam tortinadi, indamay qo'yaveringlar dedi mikrofonimizni yoqqunimizcha. Biroq boshqa bir o'zbek adibi Nurullo Otaxon Isajon Sultonning prozasi to'g'risida ancha iliq gaplarni aytdi.
Yangi yozgan narsalarini o'qib men havas qildim. Nihoyatda yaxshi bir yangi yo'llar axtargan, izlanishlar qilgan. Mangu darbadar degan qissasi, endi uni ramziy ma'noda qissa deyapman, roman desa ham bo'ladi, kichik lekin. Lekin bir dunyo miqyosidagi bir fikrlaydigan bir adiblar bizdan ham yetishib chiqayotganga o'xshab qoldi, juda yaxshi. Mana ozod degan qissasi de ham, ya'ni bizda ko'rilmagan uslublarda bir asar yozishga harakat qilgan. Imkoniyati juda ham keng. Menga yoqqan tomoni mana shu Xudo xohlasa bu juda ham go'zal, bundan keyingi asarlar yana ham go'zal bo'lsa kerak. Imkoniyat juda keng. Mana shu o'qiganingizda uni endi yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan tomonini ham ko'rinib qoladida.
Potensiali.
Potensial imkoniyat deydi ruschasiga. Mana shu tomondan Isajonga havas qilib, voy bular o'sha qanday yozdingiz degandek havas qildim.
Nurullo Otaxon edi. Adabiyotshunoslar Isajon Sultonni o'zbek adabiyotiga 90-chi yillarda kirib kelgan nisbatan yosh avlod safiga qo'shadi. Adibning birinchi asari Munojot qissasi 1990-chi yili kitob holida nashr etilgan, keyinroq Oydinbuloq qissasi o'quvchilar qo'liga yetib bordi. Isajon Sultonning 3-chi kitobi Boqiy Darbadar 2011-chi yili nashrdan chiqdi va undan muallifning Boqiy Darbadar romani qissalari va hikoyalari o'rin olgan. Isajon Sulton 1967 yili Farg'onaning Rishtonida tug'ilgan. Toshkent Davlat universitetining jurnalistika fakultetini tugatgan. 1997 yildan buyon O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi. O'zbek adibining Okean ortida chiqadigan jurnal mukofotiga sazovor bo'lgani to'g'risidagi xabarimizda o'sha mukofotga loyiq topilgan qismat hikoyasi to'g'risida hech narsa demadik. Chunki muallif uni saytimizda e'lon qilishimizga lutfan rozilik berdi. Hikoyani o'qish uchun saytimizga kiring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.